Nu kan jeg lige fortælle, at jeg er færdig. Jeg kunne altså ikke holde ud at være der.
Nej.
Og når vi skulle op og spise, der var kun et vist tidsrum, så blev, enten vi var færdige med at spise eller ej, så blev vi sendt afsted igen. Det var altså sådan et for spædbørn hjem. Og så havde jeg aftalt min vognmand, at han skulle komme og hente min, min kommode den næste dag. Og så stak jeg af om aftenen, uden, altså ud af døren og afsted. Og hjem. Og vi var to, der aftalte. Den anden, hun var hende fra Lolland, hun kom ned og besøgte mig dagen efter. Der var hun også stået af. Altså, børnene havde det sådan set godt derude, men altså, hun behandlede os, altså, så vi kunne ikke holde ud at være der. Så det blev altså heller ikke til noget. Nå, så tog jeg da bare hjem. Jeg kunne altid tage hjem, og det kunne jeg altid gøre. Der var ingen problemer. Så var jeg hjemme. Og så kom jeg, så var jeg om sommeren nede i Korsør. Min svigerinde var inde og blev opereret for, min bror boede dernede dengang, og min svigerinde var inde og blev opereret for mellemørebetændelse. Og de havde altså Eivind, en lille dreng der på 3 år eller sådan noget lignende. Ja. Så der var jeg nede sammen så i den tid der og passede dem dernede, der om sommeren. Og så om efteråret, så tog jeg så ud og tog en plads igen hos en af fars ungdomsvenner fra Randers, inde i København, hos en arkitekt. Ja. Der blev jeg kun i 3 måneder, for altså hun havde dårlige nerver. Og hendes mand, han havde dårlig mave og var på diæt. Og det endte med, at jeg også fik dårlig mave. Og altså, hun gik også på nerverne simpelthen. Og så kan jeg huske, at han havde en søster, hun sagde, at det var da mærkeligt, at sådan et hjem, at jeg kunne gå hen og få dårlig mave også der, hvor vi levede i sølibat. Hun mente altså på diæt. Nå, men der blev jeg kun fra januar til maj. Så tog jeg hjem igen. Og så om efteråret, så kom jeg tilbage til min første plads. Mm-hmm. Jeg havde haft det år, inden jeg skulle ind som sygeplejerske. Mm-hmm. Og der blev jeg 2,5 år til at blive gift. Mm-hmm. Og var der.
Okay. Og mens du boede, når der boede du så?
Ja, ja, jeg boede det. Jeg er der i 2,5 år.
Mm-hmm. Så havde vi været forlovet længe inden?
Vi var forlovet fra vi var 20 til vi var 25.
Nej.
Men det var fordi, Ole Poul kunne ikke tjene nok ved kolonialen, han havde plads i Hørve. Han tjente 90 kroner om måneden, det kunne vi jo ikke gifte os på.
Nej.
Og jeg kunne jo ikke arbejde, når jeg blev gift. Men så var det, at han havde en fætter, der var maskinmester inde hos Henriks og Løvenkring. Det var en manufaktur, eller de lavede, det var en fabrik, der lavede undertøj og strømper. Mm. Han kom ind som strømpestrikker. Mm-hmm. Og der kunne han tjene. Det var på akkordarbejde. Han startede med at tjene 90 kroner om ugen, hvad han ellers tjener om måneden.
Ja.
Og som han kom op på 100 kroner, og vi betalte, vi havde en moderne lejlighed med badeværelse og varmt vand og centralvarme, 2-værelses lejlighed for 93 kroner om måneden, inklusive varme og varme. Ja. Og når vi så havde, det var jo en ugeløn.
Ja.
Og jeg kan da huske, på et vist tidspunkt steg vi til 40 kroner i skat om måneden. Det synes jeg var ganske forfærdeligt. Men der havde vi det økonomisk vældig godt i de år der.
Ja,
det havde vi. Der gik jo 2 år, før vi fik Hanne.
Ja.
Og der nød jeg det egentlig. Og efter jeg nu havde været i huset i så mange år, og få mit eget, så...
Det var inde på Søndervivej.
Så jeg gik til gymnastik, og jeg tog til byen, og ja. Jeg nød livet dengang.
Ja.
Så kom Hanne jo til verden der i december 38. Og det vel gav jo en helt om. Det giver en helt omvæltning i hele familien, når der kommer sådan en størrelse. Og hun var et utrolig generet barn. Især mænd. Og hun var utrolig bange for. Jeg tror nok, det fortog sig med årene. Men det eneste, hun ville snakke med, det var min bror og så hendes fætter, Eivind der. Ellers så mænd, det er uha, der skulle hun ikke i nærheden af. Mm-hmm. Og for hende til at sige goddag til folk, det kunne jeg altså heller ikke. Jamen, når der kom nogen, og ville sige goddag til hende, så sagde jeg, at det måtte altså meget undskyld, men hun var så generet, så hun sagde altså ikke goddag. Så på et tidspunkt, så begyndte hun at gå til dans, da hun blev 4 år, eller sådan 3-4 år. Og vi kom op på jeg kom op på danseskole med hende, og jeg så, hvordan de andre børn gik hen og nejede på danselægen. Jeg tænkte, det får du hende aldrig til. Men hun gik pænt med de andre hen og nejede og sagde goddag. Så det tror jeg nok hjalp lidt på det. Mm. Så hun blev født i 38. I 39. Der begyndte jeg at trække sammen til krig.
Yeah.
Og i 40 blev vi besat den 9. april.
Kan du huske den dag?
Ja, det kan jeg tydeligt huske. Onkel Poul, eller din morfar, han havde været på natarbejde, han var på treholdsskift. Og han kom hjem om morgenen der, han var færdig kl. 6, og så købte han morgenbrød med hjem, og så kom han hjem. Han sagde, der var så mange flyver over byen, og det hørte vi godt, der var. Men han gik ind og sov, og jeg havde lige gjort fodindgang og var ved det sidste, så jeg havde hivet løberen af ude i vores entré og stod og bankede den. Så var der en nabo inde i Ismariet, i bagsiden af Ismariet, hun lukkede vinduet op og sagde, har du ikke hørt det? Næ, hvad? Ja, tyskerne har besat Danmark. Og så røg jeg jo ind og fik vækket din morfar, vi fik tændt for radioen. Og så hørte vi jo det hele med, hvordan vi skulle forholde os og alt det her kongetætte og Christian 10. Og det var jo altså, det var noget, det var et chok. Og jeg kan huske, at jeg skulle have syet nye køkkengardiner, og jeg tænkte, at det kan være rystende ligegyldigt nu. Nu kan det være lige meget med dem, men det var jo egentlig ikke længe, så gik livet videre, som det plejede egentlig. Og de første år mærkede vi jo ikke lige så meget til det. Men så var det det. Så begyndte jeg at knibe med, varmen skulle stige, huslejen skulle stige. Og ifølge vores kontrakt skulle vi ikke stige. Men det kunne vi jo godt se, at det var noget uretfærdigt, hvis alle de andre lejere skulle stige, og vi ikke skulle stige. Det kunne vi jo godt se, det var noget dumt noget. Og så havde Porte en faster, tante Ie, og hun havde jo gemt nogle penge væk, havde sådan nogle sorte penge, jeg ved egentlig ikke. Det var der noget med sorte penge under krigen, det også. Altså man havde, som man ikke havde opgivet til skattevæsenet og alt det der. Så hun synes nu, vi skulle købe et hus, og så skulle hun nok hjælpe os med udbetalingen. Og vi så på huse, og vi kørte på Amager, og vi kiggede på flere huse. Og så købte vi et ud i Tårnby. Det stod til 12.000 i ejendomsskyld, og vi gav 9.5 for det. Og så lånte vi 2.000 af tante Ie til udbetaling. Og så flyttede vi der om foråret. 41. Nej. Nej, jeg kan ikke huske, om det var 40 eller 41. Der flyttede vi så til Tårnby. Og det vi egentlig var fattet for, det var egentlig så dumt. Der var noget meget køn parketgulv. Men vi havde jo set, at der var jo hverken kloakeret eller noget derude, så det var med komfur i køkkenet og lukker ud bag ved vaskehuset osv. Så var der en stor have. Så det var jo altså lidt af en omvæltning. Men på den anden side havde vi jo heller ikke varmt vand inde i ejendommen i København mere.
Nej.
Det var der jo ikke. Men, og der, det var så de der strenge vintre, der kom der, vi boede derude. Og der knep det altså med at få varme i det hus der. Ja. Og Hanne, hun havde mellemørebetændelse den ene gang efter den anden. Og det var, og hundene koldt var det. Vores vand, det frøs i april måned. Det er for 41. Ja, nej, det frøs i først hen på efteråret, forsvandt vandet, og vi fik det igen før i april måned foråret. Og så hentede jeg vand i spande inde hos naboen, han havde en brønd. Så hentede jeg vand der, og det måtte jeg sætte ind på vores kamin, det var så en muret kamin. Der måtte jeg sætte vand ind for ude i køkkenet, der frøs det jo. Jeg fyrede ikke komfur, jeg havde nok nogle tørv, men det var rigtig våde tørv, og det var ikke til at fyre med. Så jeg brugte mest mit primusapparat. Så der var koldt i køkkenet.
Ja.
Men
Og der skulle man gas til primusen, eller
hvad?
Skulle man bruge gas til det?
Nej, det var petroleum.
Petroleum.
Tændte op med sprit, og så var det petroleum, man pumpede sådan. Det var sådan en gammeldags primusapparat.
Det kunne man godt få fat på.
Man kan godt få dem i dag, altså de findes i dag.
Og man tænker på, at det var ikke problemer for petroleum dengang?
Nej, endnu kun, det, på det tidspunkt kunne vi altså godt få det. Så, og Hanne havde masser af legekammerater, for der boede en gartner overfor, han havde 9 børn. Så de var jo i alle aldre. Så hun havde legekammerater nok. Og så fik vi en, på et vist tidspunkt en hund. Det var sådan en uægte bokser. Det var nogen. Den var blevet misrygtet, og den så fik vi så. Den stak af fra os i begyndelsen. Men kom tilbage. Men det blev alle tiders hund. Altså, jeg behøvede ikke at være bange for, hvor Hanne var. For hunden, den fulgte hende noget så trofast. Der var ingen problemer der. Men til sidst måtte vi desværre aflive den, for den blev lidt bisk, når folk gik forbi ude på vejen. Dels det, og dels så åd den så meget rugbrød, og vi havde jo også rugbrødsrationering. Så vi måtte altså skille os af med den. Men da så Hanne var, så blev, hun er født i 38, så i 43 fik vi Ellen. Det var i maj måned, også da vi boede ude i Tårnby. Og så var vi altså blevet træt af det der, oven på de vintre der. Vi havde hende den første vinter, hun fødte 43. Så i efteråret 44, der begyndte vi at se os om efter noget andet, og prøvede at sælge det derude. Vi havde altså givet 9.500 for det. Og så i 44, så solgte vi det for 17.500. Og så var de ved at bygge noget nyt ude i Vandløse. Men vores første lejlighed lå også i Vandløse. Ja. Den her lå lidt længere ude, og det var nogle rækkehus, de havde bygget det over krigen. Og selvfølgelig var der ikke noget med varmt vand, der var ikke noget med badeværelse, for det havde man jo ikke glæde af dengang. Men det købte vi så for mest 24.000. Med 4.000 i udbetaling. Og så kunne vi jo både betale Tandis pengene tilbage og betale ud på huset i Vandløse. Og det gjorde vi så. Det var ikke noget stort hus. Det bebyggede areal var kun 56 kvadratmeter, så var der kælder. Men vi havde udnyttet ganske utrolig meget godt det hus. Så der var ingen, der tænkte på, at det ikke var så stort. Og der var andre huse derude, der blev bygget samtidig, men de kostede 2-3.000 mere. Der var et værelse mere. Og det tog vi altså ikke sætte os for, den husleje. Fordi onkel Porgård begyndte at gå på det, der hedder arbejdsfordeling. Der var ikke så meget arbejde at få efterhånden. Så de gik så på arbejdsfordeling. Og så fik han jo kun løn for de dage, han arbejdede. Og understøttelse, det var meget, meget lidt. Det kunne man jo ikke eksistere på. Så det tog vi ikke, men vi købte så det hus der. Og det var i 44, efteråret 44. Ja. Og der var Lisbeth på vej, og det var altså ganske uden beregning. Og hun blev så født i januar 45. Og der var der også stadigvæk nogle korte vintre, og brændsen var jo rationeret. Og det var meget lidt, vi kunne få at koks. Jeg ved ikke, om det var 5 hektoliter, eller hvor meget det var, vi fik om vinteren. Og så måtte vi ellers klare os med tørv og tørvriketter og hvad ved jeg. Og så vi havde kun brændsel til at varme. Der var et soveværelse, og så var der en stor stue og en mindre stue, som vi havde fik slået sammen. Men så havde jeg hængt noget for, så vi skilte den lille stue, og der kunne vi kun fyre den op om vinteren. I en lille kvartloven. Og der havde vi flyttet sofa og bord og nogle stole ind, og der legede Hanne og Ellen op på bord og sofa. Stuen var ikke ret stor, og Lisbeth hun stod i sin lille seng og sov ved hende i al larmen. Og om natten var der altså koldt i soveværelset, så jeg lå på sofaen meget ubekvemt og havde Lisbeth inde i stuen, for jeg tog ikke flyttet hende ind i soveværelset. Så kom freden jo så i 45. Ja. Men det var egentlig mærkeligt under krigen, for man levede livet, og der var rationeringer, og man tænkte, ja, du kan egentlig klare dig for meget mindre, end du har kunnet før. Og, ja. Og det virkelig sundhedstilstand, det var ganske udmærket. Og børnene, de blev kontrolleret i alle indre kanter dengang, for at de skulle, at der ikke skulle ske noget med dem. Ja. Så på den måde gik det jo egentlig meget godt. Men med din morfars arbejde, der gik det jo ikke så godt. Det blev mindre og mindre. De kunne ikke få materialer. Og til sidst var jeg nede på arbejde én dag om ugen. Der var det altså småt. Men så kom der en lov, hvor de skulle have 2/3 af deres løn. Så hjalp det jo altså på det. Men jeg vil indrømme, der var drøje år der. hvor vi faktisk ikke havde ret meget.
Det var knap været til huslejen så.
Ja, det plejede vi jo altså på en eller anden måde. Men der var bestemt ikke mange penge til rådighed. Jeg kan huske til jul, ja, det var, alt var jo rationeret, og ja, men jeg havde det for samlet sammen til det, jeg synes, der skulle være til, for at vi kunne holde jul. Så siger jeg til din morfar, ved du hvad, jeg har altså ikke råd til at gå og købe en øl til dig. Jamen det gør ingenting, jeg drikker mælk, så han siger. Se, jeg havde ikke penge til at gå og købe en øl. Nej, der var det altså småt nogle år, ja. Og efter krigen, så kom, så gik der jo, jeg ved ikke, om kan jeg sådan dårligt huske det, der gik et par år, så havde jeg min svoger, min søsters mand, han var militærflyver, og efter krigen var han kommet ind i BP, i deres afdeling for flyver, benzin og alt det der. Der var han kommet ind på hovedkontoret der, og han skaffede så din morfar ind på lageret, som assistent for lagerforvalteren, der ikke var så rask. Men lønnen blev altså ikke højere end det, han havde tjent. Så det var altså, det var stadig lige småt. Indtil på et eller andet tidspunkt, han var inde og snakke med dem, og så fik han altså mere i løn. Og så gik det jo egentlig, så gik det jo meget godt, og han faldt også til derude efterhånden. Der var han så en del år ude på lageret ude i Nordhavn. Men så skulle så forvalteren, han var blevet så gammel, så han skulle gå af. Og så skulle din morfar jo så overtage hans stilling som lagerforvalter. Og han blev sendt til Sverige for at sætte sig ind i deres lagerforhold deroppe. Det vil sige, så fandt de ud af, at de skulle slet ikke bevare lageret. At de skulle sende ud, i stedet for reservedele til andre forskellige, så skulle det sendes ud i stedet for. Og det vil altså sige, at han skulle afvikle lageret. Så han sagde jo den gren over, han selv sad på. Yeah. Det var knap så sjovt. Så kom han ud på prøvestenen som forvalter for chaufførerne. Og det var han bestemt ikke glad for.
Det var stadig BP.
Var det stadig BP? Ja. Nej, for det var han ikke. Det var han ikke hård nok til at lede de chauffører. Nej. Han var for blød. Så det var han, der havde han det faktisk ikke godt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor længe han var derude, om han var der et par år. Men så var der en inde på indkøbskontoret, der gerne ville ud som lagerforvalter. Og så byttede de faktisk stilling, som overfor at komme ind i indkøbsafdelingen. Og der havde han gjort. I var han glad for at være der. Hvornår der var han det så, til han gik af.
Okay.
Ja, hvor længe var han der? Han var der nok en 13-14 år. Og der sørgede han, havde en, så en chef derinde, der var på hans egen alder. Og han sørgede altså for, at han faktisk steg meget pænt i løn, inden han blev pensioneret. Det sørgede han egentlig for. Så det, der havde, og så var jeg jo så, da pigerne var vokset op, og de gik først i skole ude i Vandløse, og så gik de jo ind i mellemskolen, der flyttede, gik de så ind på Rysensten. Alle sammen gik i mellemskole, og Hanne og Ellen tog realeksamen, de blev fortsat i gymnasiet. Og så efterhånden var de jo, Hanne blev gift tidlig, som 20-årig. Hun var først på kontor, og så blev hun gift som 20-årig. Og Ellen, hun kom ind som sygeplejerelev og flyttede jo ned på, hun blev ned på diakonissestiftelsen, og der boede hun jo nede. Og Lisbeth gik efterhånden i gymnasiet, og hun var forlovet med Jørgen. Og hende så jeg jo ikke så meget til. Og så tænkte jeg, jamen det var da altså ikke sagen for mig at gå, det her trille tommefinger. Jeg var 51. Og så begyndte kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet på det tidspunkt der. Og jeg tænkte, hvad i verden kunne jeg finde ud af? Jo, og så kom det en sjov nok, for der var jo mange, der efterhånden var gået på arbejdsmarkedet. Og så kom de til mig, om ikke jeg kunne passe deres børn og hjælpe dem med ditten og datten. Så tænkte jeg, sørg mig, om jeg vil gå og arbejde gratis for dem, så vil jeg også sikre til dem. Og så begyndte jeg at kigge i avisen, og så var der jo så det der Hansons stempelfabrik og nøgler. De søgte en til at arkivere, så tænkte jeg, det måtte jeg vel gå hit ud af. Og jeg var så inde og snakke med dem, og der kom der ind, og det var bare noget midlertidigt, indtil de fik ryddet op, for der lå jo bunker derinde, der de forretningen var begyndt med fremgang, og de havde overhovedet, der lå master, der skulle arkiveres. Mm. Da jeg så var færdig med at have noget bund i det, så kom der noget, der hed omsregnskab. Mm. Og det fandt vores bogholder ud af, at det kunne jeg så overtage. Mm. Jeg var der på halvdag.
Ja,
okay. Og jeg kunne huske, at jeg havde været bøvl med at finde ud af det her omsregnskab, men jeg fandt hittet det ud af det efterhånden. Og så skete der det, der var en bogholder, og så var der kasseren, det var en dame, hun sad der også derinde, og så var der en dame til, hun førte debitorbogholderiet, og så var der altså mig, der arkiverede, og så førte momsregnskabet. Men så fik hun, det hende, der førte, sad ved bogholderimaskinen, hun fik dårlig ryg og dårlig arme. Så blev bestemt, at jeg skulle lære det og overtage det, og så skulle hun så bare sørge for at skrive penge ind til firmaet. Og der havde vi altså altid bogholder på det tidspunkt der. Han lavede sådan en lille privat bogholderi, og efter arbejdstid, så sad han og satte mig ind i det og førte debitorbogholderiet. Så det fik jeg lært, og det fortsatte jeg så med alle de år, jeg var derinde. Både momsregnskab og så debitorbogholderiet. Så jeg var der fra 9 til 2 hver dag. Så det var det, og det var jeg jo utrolig glad for. Så i 69, så var børnene jo altså ikke hjemme. Ja, de var stadigvæk jo ikke hjemme. Så fandt vi ud af, at vi ville have et weekendhus. Og vi begyndte at kigge i avisen, og så var der nogle af vores bekendte, der sagde, der er et hus nede på Falster. Og det er ikke så dyrt. Det kostede 35.000. Og det tog vi så ned og så på. Og jeg husker, vi havde Claus med. Og jeg husker, vi kunne ikke komme ind i huset. Men så var der et vindue, vi kunne få lirket op. Og der kom vi så ind af, og var så inde og kigge på det her hus dernede på Falster. Og så synes vi altså 35.000. Der var også nye gulve. Jeg ved ikke, vi flyttede altså ind i huset med nye gulve. Og der var meget flotte gulve dernede. Og det købte vi så. Så viste sig, at de meget flotte gulve, de rådnede. For der var ikke spor nedenunder. Der var ikke isoleret eller noget som helst nedenunder. Det var bare lagt der, så det fik vi så ordnet senere. Men det var vi utrolig glade for. Vi var dernede hver eneste weekend, og i alle ferier, og det hele taget.
Og jeg kan huske, at jeg fik at vide, at det var farligt at gå med bare tag nede på det bagerste gulv, kan jeg huske.
Nå, jamen der var jo ikke trægulv. Det var jo cementgulv.
Ja.
I det bagerste værelse, og der kom aldrig andet cementgulv. Der lavede vi godt nok tæppe over senere. Men det lod vi ikke, simpelthen. Men det var vi jo utroligt glade for, det hus der. Vi havde jo nogle år, før vi købte det, der kørte vi rundt. Vi var faktisk rundt i hele Danmark hver sommer i bil. 14 dage. Det første år, der kørte vi rundt fra det ene sted til det andet. Men det synes vi ikke rigtigt om. Så fandt vi sådan forskellige steder i landet, vi lejede os ind. I 14 dage, så kørte ture derfra. Ja. Så på den måde, så vi faktisk det meste af Danmark.
Mm.
Så var det så, vi købte huset bagefter.
Ja.
Og så var det jo dernede ved to. Og så skete der jo så det i 76, da morfar skulle pensioneres. Så var vi klar over, at vi havde altså ikke råd til at have to huse og bil. At blive i København, det ville morfar ikke. Det har han hele tiden sagt, han ville væk fra København, når han blev pensioneret. Så var vi ude at se på forskellige huse, men så var der jo nogle af Lisbeth og Jørgens venner, der havde været nede og kigge på huset, og havde tegnet, hvordan det kunne bygges om, og føres tilbage med stråtag og så videre og så videre. Og det gjorde vi så.
Ja.
Og byggede om der, inden vi skulle flytte ned. Og håndværkeren havde lovet, at det skulle nok blive færdigt, hvad det jo altså ikke blev. Og så klarede vi det på den måde, at vi solgte huset inde i København. Vi har jo kun givet 24.000 for det. Det solgte vi det jo ikke for os i 76. Så vi fik 24.000 i udbetaling. Og dem, og så havde jeg det sidste år, jeg arbejdede, inden jeg vidste, at vi skulle pensioneres, der havde vi slet ikke brugt min løn. Vi kunne sagtens leve en ene løn alene. Så den havde jeg altså sat i banken, min løn, hver måned. Så ved min den årsløn, og så de 40.000, vi fik udbetalt, der byggede vi hus om. Og så købte vi obligationer for resten af pengene fra huset i København. Men det skulle vi åbenbart ikke have gjort, alt det der. Men det kunne vi se bagefter.
Ja.
Hvorfor det? Det var ikke rigtig morfar, der kom derovre.
Ah, okay.
Og så kom der igen nogle strenge vinter. Vi fik jo den snevinter, hvor vi faktisk sned ind. Ja, vi sned jo ind over her i Sønderjylland først. Og da vi kom hjem, så måtte vi jo lade vognen stå op hos Arne Christensen, og så gik vi jo ned over sneen. Mm. Og det var helt fantastisk, hvor der lå sne. Ja. Man kan ikke forestille sig, jeg har et heldigvis billede, når vi kan se det. Mm. Men så næste vinter, så, da det begyndte at sne, det kunne man prøve altså ikke klare. Det er lige, der, så fik han jo altså den første blodfrugt der. Og det var det mærkeligt nok, det var der så mange, der fik det på det tidspunkt der. Og så var vi jo klar, og så året efter fik han igen blodfrugt i benet, og så var han klar over altså, at blive det en vinter til. Det kunne han altså ikke. Og så begyndte vi at spekulere på noget andet, og så opdagede vi, at de var ved at bygge de huse herude, hvor jeg bor nu. Det var de ved at opføre dengang, og så gik vi ind i banken og snakkede med dem. Og der var ikke nogen af lejlighederne sådan set, der var lejet ud på det tidspunkt, kun en enkelt. Mm. Så der kunne vi så nogenlunde vælge, hvad vi ville have. Yeah. Og der flyttede vi så ind i maj 81, men havde altså ikke fået solgt hus. Så var det begyndt at blive svært at få solgt. Men vi fik solgt om efteråret. Og vi fik vel de store hele pengene hjem, men heller ikke mere i hvert fald derudefra. Sat nok også lidt til. Men så flyttede vi herind. Ja. Og der fik morfar, der blev han egentlig rask og fik havde nogle gode år herinde. I den første tid, vi boede herinde. Og vi gik jo meget til folkedans og tog rundt til landstævner og så videre. Ja. Og der fik han så nogle gode år, indtil det så begyndte at gå ned ad bakken. Ja. Og han så døde der i 76.
86
selvfølgelig, ja. Og så har jeg jo altså boet her siden.
Ja. Jeg kan til at tænke på det, at så er du gået mange år alene, eller hvad hedder det, uden arbejde, og så bare passet børn.
Ja, det gjorde jeg da, jeg fra vi blev gift i 36, til jeg kom ud i 61. Ja. Jamen, altså, det gjorde man jo dengang, og jeg var fandme udmærket ved det. Ja. For jeg var der jo altid, når børnene kom fra skole, og de havde jo altid legekammerater derhjemme, der var masser af børn omkring os. Ja. Og husholdningen var også anderledes dengang. Jeg skulle da fyre under vaskekedlen, for eksempel. Det var stadig, da vi flyttede ud, der var der stadig brændselsmangel. Så jeg måtte simpelthen samle papir og alt affald samle og fyre med, når jeg skulle koge en kæde tøj. Og så var det med at stå og vaske på sådan en vaskebræt og skrubbe tøjet der. Så det var, vi var der fem mennesker. Ja. Så sådan en storvask, det var der noget, der tog lidt på kræfterne også. Ja. Og så syede jeg jo alt pigernes tøj. Ja. Så jeg kunne sagtens få tiden til at gå. Mm. Ja, så gik jeg så, Lisbeth var nu ikke så gammel dengang, så gik jeg på vævekursus om eftermiddagen, et par gange om ugen. Og sådan noget. Jo, men jeg havde nok at se til dengang. Ja. Det var først, da de begyndte at flyve fra reden, så havde jeg tid, og så var det, jeg så gik ud.
Ja. I stedet for at passe andre folks unge?
Nej, det synes jeg ikke, jeg ville. For der var flere, der var på jagt efter mig. Jeg synes, jeg var ved at blive misbrugt. Der var blandt andet en familie, som vi jo kom delt sammen med. Og der havde, det var en, hun havde været enke fra, hendes to børn var små. Og der kom Pauls kusine, der hed Gerda, hun var i huset hos hende og passede altså huset hos hende igennem mange år. Hun blev syg af kræft, og så spurgte jeg, om jeg ville komme hen og hjælpe en gang om ugen. Og det sagde jeg jo ja til, for jeg havde et udmærket forhold til hende. Vi stod hinanden ret nær, så selvfølgelig ville jeg tage hen og hjælpe hende en gang om ugen. Men da hun så døde, så min fru Hansen der, det må være en af dem, så kunne jeg jo lige så godt blive ved at komme hen hos den. Og det gjorde jeg så. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg fik om måneden. Jeg tror, det var 100 kroner, hun gav mig. Og hun sagde, så havde vi ikke noget at sige hinanden tak for. Og det var altså noget at sidde derhenne, den ene der om ugen. Og så kom jo Hanne og Erling og så Kim. De flyttede jo fra Samsø og kom over til os. Der Kim var et år, og så havde jeg jo dem også, så måtte jeg altså sige, det kunne jeg ikke klare. hvor Erling kom jo på landbrugsskole, det foreslog vi han. De blev sådan set jævet væk af Dagmar fra Samsø.
Nå, det var også Poul, der blev sur,
var det? Ja, det var jo Poul og Dagmar, der tog en ordentlig tørn derovre. For hun ville jo have, at Hanne og Erling bare så de rejste tilbage til Amerika. De skulle bare gå og passe derovre. Og det sagde far nej til. Ja. At de morfar, han sagde nej. Der skulle i hvert fald være en eller anden ordning på det.
Ja.
Det ville Dagmar ikke høre tale om. Og så havde hun sagt, jamen så kunne Erling, han kunne bare tage over, du kan bare tage over til din svigerfar, han kan nok finde noget til dig. Og jeg var faktisk lidt nervøs for, at Hanne blev derovre, da vi rejste derfra. Men de kom så over til os. Og Erling havde jo ingenting lært på det tidspunkt der. Nej. Han havde bare gået derhjemme jo og passet det. Og så foreslog vi, at han tog på landbrugsskole, og det kom han så op. Det var Lyngby Landbrugsskole, der lå op i Hillerød. Ja. Og han tog kontoret op igen. Det kunne godt få op, så passede jeg Kim. Og der havde vi så fået bygget om, så vi havde fået et ekstra værelse i kælderen, hvor de boede nede.
Ja.
Og vi havde fået lavet badeværelse, taget skab ind til toilettet, så der kunne blive badeværelse. Mm. Og fået en varmvandsbeholder op, så det gik jo nogenlunde der.
Mm.
Men de var også hjemme et år,
ja.
med Bamse, deres hund, og vi havde også hund. Så jeg spacerede ture med Kim og to hunde.
Det var nok at lave sådan.
Ja, jeg havde som nok at se til det. Så var det egentlig det, de rejste, der var det jo så, at jeg så tog job bagefter.
Ja. Men hvordan synes du sådan generelt, at kvindernes kår var? Det var måske ikke noget, man tænkte over? Sådan.
Det spekulerer man overhovedet ikke over. Sådan var det simpelthen bare. Ja. Der var ikke noget. I det store hele var kvinderne hjemmegående husmødre dengang. Det, sådan var det simpelthen.
Ja.
Det, der var ikke noget mærkeligt i det.
Ja, okay. Men hvis du skulle prøve at tænke på nogen. På nogle fordele eller ulemper dengang i forhold til nu, kan du komme?
Jamen det er det mærkelige ved det, at selvom jeg tænker tilbage på min barndom, hvor det alt sammen jo var meget mere primitivt, ja. Så er det altså gået så gradvis igennem årene, så jeg spekulerer egentlig ikke på det.
Nej, det var enormt.
Det, jeg har bare fulgt med sådan hen ad vejen.
Mm.
Så jeg kan egentlig ikke se den store forskel sådan. Den spekulerer egentlig aldrig på.
Nej, den har været fuldt med.
Jeg har bare fulgt med. Ja.
Men hvad var så sådan en ting som fjernsyn?
Nej, vi havde da hverken radio eller fjernsyn.
Nej,
i mine unge dage. Nej, men, altså, vi havde det virkelig dejligt, vi unge mennesker. Vi kom meget sammen.
Ja.
Så cyklede vi ture, og om sommeren, der mødte vi jo gerne ude. Vi havde jo altid badestrand ude i Kobæk. Ja. Så mødte vi derude. Og dengang. Ja, så tit, når vi unge var derude, så kom de ældre ud med aftensmaden, når de havde fået lukket forretningen og ellers var færdige med dagens gerning. Så kom de med aftensmaden, og så spiste vi det. Så legede vi.
Ja.
Alle mulige lege. Også de ældre med. Ja. Og vi legede meget, når vi var alle de unge, når vi var sammen. Der, også til fødselsdag, sådan, så blev det lege.
Ja.
Alle mulige lege. Så vi havde det som da hyggeligt.
Ja. Klarer helt fint uden fjernsyn.
Okay, og det. Ja, det skal jeg da love for. Så blev der lavet meget mere håndarbejde og sådan noget dengang.
Ja. Ja. Så der var lige mange fordele længere.
Ja, det var der altså, for der var egentlig mere kontakt imellem. I hvert fald den lille by der,
ja.
Mellem mennesker, end der er i dag.
Ja.
Fordi der var ingen, der var ingen, der havde hverken radio eller fjernsyn. Ja. Og så var det hjemme hos mine forældre. Der gjorde man altid det, også i min barndom. Om søndagen, søndag eftermiddag, så gik man, om vinteren, så gik man tur. Og det har jeg da klar over bagefter. Vi har da gået lange ture.
Ja.
For jeg ved, der er 4 kilometer til Kobæk, og der spacerede vi derud og rundt om Gerdum, eller Slurvold, jeg kan huske, hvad den hed, der lå der bagved. Ja. Og så en anden vej hjem, så vi har da gået i hvert fald 8 kilometer.
Ja.
I hvert fald. Og det var da en søndag eftermiddags tur.
Ja.
Vi gik altid lange ture og søndag eftermiddag. Og om sommeren, så cyklede vi hver, næsten hver søndag et eller andet sted hen, med eftermiddagskaffe og aftensmad. Så cyklede vi til Stisnæs. Der var jo helt anderledes ved Stisnæs dengang. Der var jo fredeligt og dejligt ude ved Stisnæs dengang. Eller også så cyklede vi, ja, vi cyklede til Korsør Skov, og vi cyklede til Suserup. Og vi cyklede mange steder hen, sådan, og søndag eftermiddag fandt ud af, at samtidig var vi alene, og samtidig var vi flere sammen med af fars og mors venner. Ja. Så cyklede vi ud med vores aftensmad. Og jeg kan da huske flere gange, et par gange, der havde vi lejet en, om sommeren, en lastbil. Og der var sat to sådan langsæder bag på ladet der. Og så kørte vi til Møns Klint på udflugt. Stod tidligt op om morgenen, og så der var ingen broer, der sejlede man jo over herned til Møen. Yeah. Og så parkerede man bilen ved Hundesøgård, og så spacerede man hele vejen op over klinten, helt over til hvad hedder den store klint, eller hvad hedder det, til alt det der også, Sommerspiret, som jo ikke er der mere. Ja, så hente vognen os derovre, og vi var der også nede ved stranden der. Det var sådan en hel dags tur, en gang imellem.
Ja, vi cyklede så også meget i morgen.
Vi cyklede meget også, ja. Jo, men det, vi cyklede altid ture søndag. Og så havde far jo en ungdomsven, der boede på Glæden, der var nok med 15 km derude. Han havde en gård derude. Og den besøgte vi også et par gange om sommeren, var vi inviteret derude. De havde 9 børn. Og så havde de en gynge, og den var jeg utrolig glad for, den gynge. Fordi, og de til gengæld så, når de kom til, de kørte jo så til byen med hestevogn, når de skulle ind og handle. Og så stallede de jo op hos en eller anden købmand, og så kom de altid op hos mor og fik middagsmad. Og derfor blev vi så inviteret derud. Og så fik vi alle vores kartofler vinteren igennem, fik vi også derude fra. Som tak for, at de altid kom ind og fik middagsmad, når de var ind og handle. Og så var der en familie til. Der boede også sådan 15 km fra der en gård der. Der var vi da også ude at besøge dem samtidig. Det var også min far og mor kendte.
Man snakkede altså mere sammen dengang? Altså, brugte mere tid på det, eller hvad?
Ja, det tror jeg nok. Og så var det det. Nå, man inviterede jo ikke på samme måde som i dag, hvor man altid skal ud og spise og have vin og alt det der. Ja. Så var det slet ikke dengang. Der blev lige ringet på telefonen og kom ned og få en kop kaffe.
Ja.
Og så gik man ned hos hinanden en aften eller sådan, og sad og snakkede og drak kaffe. Bare sådan dumpet en. Der var ikke sådan med de store invitationer. Det brugte man overhovedet ikke. Men det var egentlig så hyggeligt. Når så der var fødselsdag, sådan, så blev man jo inviteret en hel masse sammen. Og så var det sådan lidt mere. Men ellers var det meget uforpligtende. Bare sådan til en kop kaffe.
Hvor man er mere åbne over for hinanden dengang.
Jo, så den der lille by.
Ja.
Der var, men det mærkelige ved det var, den var jo inddelt i klasser. Og det fandt man ganske naturligt dengang. Altså, sådan var det simpelthen. Der var jo bryggeriet og brænderiet. Det var noget nedlagt, men brænderen skoede der. Og så var der en stor købmand, der hvor din morfar stod i lære. Det var byens spidser. Ja, og så Heilmanns på frugtplantagen. Der var 2 brødre, der havde skør frugtplantage. Og så en søn af en anden. Det var byens spidser. Det var dem, der lå øverst på ranglisten.
Ja.
Og næst på ranglisten, der kom vi nok... Ja, det må have været læger og dyrlæger. Ja. Det var vel de næste på listen. Og så kom... lærer og bankdirektør og sådan noget. Og så kom så forretningsfolkene. Det var der, vi lå.
Ja.
Og så var der så arbejderne. Og det vidste vi lige præcis. Der var ingen, der tog farve til at være anstød af det. Ja. Det var da simpelthen, sådan var det bare.
Mængede man sig så ikke med...
Nej, det gjorde man ikke. Læger og tandlæge og sådan noget. Men nej, det var inddelt. Og det var, man blandede sig ikke sådan med det. Sådan var det. Og der var ingen, der var farvet over det eller noget som helst. Sådan var det simpelthen bare.
Man hørte Paul også til det, så han
ja, han havde svaret jo købmandsvejning.
Ja, det var svaret.
Så det var jo nogen grund det samme.
Det var heldigt.
Ja.
Men hvordan var det egentlig, I mødte hinanden til den sommerfest? Kan du huske det?
Ja, det kan jeg sådan set godt. Ja. Vi havde mødt hinanden til festen, og så var det jo så... Det var nogle dage efter til den fest, så skulle min veninde der fra skoletiden og jeg. Ja. Vi kørte til stranden og gik i vandet. Og så kom din morfar, han kom altså også ud af det lukkeforretning og gik i vandet. Og så træffede vi jo hinanden derude og snakkede jo sammen. Og så kan jeg huske, at vi gik med ham hjem, da vi kom fra Kobe. Og så, da vi skulle hjem, så fulgte han mig hjem. Og så fulgte jeg ham hjem. Og så fulgte han mig hjem. Og jeg ved ikke, hvor mange gange vi fulgte hinanden hjem der. Og så endte det altså der. Men det var der altså sådan set ingen, der fik noget videre, udover vores forældre.
Men I blev hurtigt forlovet.
Hvor?
Men I blev hurtigt forlovet. Eller?
Jamen, I fik ikke ring på det. Og så var det jo altså, ja, ganske kort efter gjorde det forbi.
Da
jeg kom tilbage til København. Der gjorde jeg det så forbi. Det var der. Det havde været i juni måned. Ja. Og så var det så først i januar, jeg så kom hjem, da mor var syg. Da vi så mødte hinanden igen. Og så blev det jo altså med ring, da vi så mødte hinanden igen.
Okay.
Og så var det jo altså, så var det jo, han kom så ind som soldat i morfar kort efter. Og så kunne han jo altså heller ikke få noget arbejde, det var jo umuligt at få dengang.
Ja.
Der var jo også arbejdsløshed. Ja. Så til sidst så var det jo altså, han kom til Høve, fik den plads der ved købmandsforretningen. Ja. Til 90 kroner om måneden. Mm.
Mm-hmm. Hvor meget du kunne huske, hvem du ikke kunne huske, dine bedsteforældre?
Jeg kunne huske min mormor.
Ja. Ja, din morfar så den så aldrig, eller?
Nej, det gjorde jeg ikke. Så har jeg kun set ham på billedet.
Ja.
Men han har sikkert, jeg ved ikke, om han var død på det tidspunkt, da jeg blev født. Det har han muligvis.
Men var i hvert fald ikke interesseret i at blive gift med din mormor så?
Nej, men han var jo gift.
Og han var gift?
Ja, han var skam gift. Det var en gift gårdmand, og det var et barnløst ægteskab. Ja. Så han ville jo gerne have, han var glad for mor. Ja. Han besøgte dem også i Slagelse, ved jeg da, og mor har fortalt. Og det var jo altså, han ville jo gerne have, at mor skulle have arvet ham. Men det fik familien jo altså forpurret.
Ja. Havde hun været pige i huset derude?
Jeg ved det ikke. Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Det er muligt, jeg ved det ikke. Men hun var deroppe i 30'erne, da hun fik mor.
Ja, hvor gammel var din mor, da hun fik dig?
Ja, det var hun også.
Ja.
Fordi jeg var jo en efternøler.
Ja.
Så der har hun også været et par træder.
Ja, men så var der også Pauls søskende.
Ja, han havde jo kun én søster.
En søster?
Ja. Suses mor.
Ja.
Hun var meget vanskelig barn.
Ja.
Det var ikke så godt.
Hvordan havde Paul med hende?
Ikke godt. De aldrig kunne enes. Og hun var meget vanskelig, for jeg kan huske, hun gik en klasse over også i skolen.
Ja.
Og det skete jo, at jeg kom ud til fødselsdag som barnet, hvor hun så var med også til fødselsdagen. Og det stod aldrig fejl, når hun var ude til en fødselsdag, så blev hun fornærmet og rendt hjem. Og det var noget, vi vidste, simpelthen. Jamen, hun var altså utrolig vanskelig. Og det blev hun altså ved med at være. Jo, jeg har som ret mange monitor over hende i tidens løb. Det har jeg faktisk. Og så er det. Min svigermor, hun var nu meget sød, men hun holdt jo alligevel hånden over hende.
Ja.
Og,
frem for Paul, eller
nej, det gjorde hun egentlig ikke, for det var også mors dreng, men og det egentlig var hun fars pige, men alligevel holdt min svigermor alligevel hånd over hende, for hun sagde, hvis ikke mor skulle, hvem skulle så gøre? Der er ingen andre, der gør. Men hun var strids, og da vi blev gift der i det første år, vi var gift der. Hun havde lært at sy, og hun var dygtig til at sy. Hun havde lært i en virkelig fin forretning inde i København, og i den gule æske, det var en eller anden grevinde, der havde den. Og de leverede håndsyet tøj, og det, hun havde virkelig lært at sy, og kunne sy. Og så var der, men altså, kunder, det var begrænset, hvad hun havde det der var jo altså deres hjem, det var meget hyggeligt, men det var utrolig rodet. og der kunne hun i hvert fald faktisk jo dårligt sidde og sy, så gik hun mere ud og så syede hos nogen. Og så var der nogen inde i København, hun syede for. Og som selvfølgelig, der blev overhovedet, jeg blev ikke spurgt om noget som helst, så kom hun ind, bare fik besked på, hun kom ind, og så skulle hun ud og sy for dem og dem. Så hun kunne godt være ude hos os en måned, og så havde hun samtidig at syge sig med hjem. Så det flød med sygtøj over hele min ene stue. Men der var ikke noget at gøre der. Der havde jeg ikke noget at skulle have sagt. Det må I finde mig i. Og nej, det var ikke altid nemt. Det var det altså ikke. Så hvis ikke jeg har haft en svigermor, så har jeg i hvert fald haft en svigerinde.